Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Να είναι μια ιδιοτροπία των καιρών με μπόλικη ή μελαγχολική χρειά. Να είναι το αποτέλεσμα μιας συλλεκτικής μανίας. Να είναι μια ντεμέκ ή αλλιώς τάχα μου ή αλλιώς μόδα. Ή τελικά μια δικαίωση όλων εκείνων που πάντα έλεγαν πως η διαφορά ποιότητας μεταξύ του ζεστού και πλήρους ήχου ενός δίσκου από βινήλιο σε σχέση με τα συμπιεσμένα bytes ενός CD ή τον κοπανιστό αέρα ενός stream και είναι μέρα με τη νύχτα. Όλα είναι. Το σίγουρο όμως άλλο είναι πως εδώ και χρόνια στον κόσμο του streaming, του cloud storage και των torrents το βινήλιο επιστρέφει. Στην αγορά βέβαια, καθώς σε πολλά σπίτια υπάρχουν ακόμη ευτυχώς όλοι αυτοί που το πρωί ψεκάζουν πάνω στο δίσκο, τον σκουπίζουν με το κλασικό εκείνο πανάκι και με ευλάβεια, για να μην χαράξει που λέμε, τον τοποθετούν πάνω στο pick-up. Κόσμος και κοσμάκης έκλαψε με μαύρο δάκρυ τα τελευταία χρόνια σαν είδε την επιστροφή του δίσκου 33 στροφών. Αχ, τι ήθελα και το έδωσα, αχ, τι ήθελα και το έδωσα. Τι ήθελες και το έδωσες? Και να σκεφτεί κανείς πως τίποτα ενδεχομένως δεν προδίκαζε πως κάποια στιγμή το βινήλιο θα επέστρεφε, κυρίως αν αναλογιστούμε πως το όλο σύστημα της κατανάλωσης της μουσικής ξεχυλίζει πότε ψηφιακές συσκευές, πότε online συνδέσεις. Έτσι για να δικαιώνεται και εκεί ψηλά πλέον αυτός τον οποίον ακούμε ως μουσικό χαλί, ο γίγας David Bowie, που είχε πει το 2002 πως η μουσική μετατρέπεται σε μια πανταχούσα παρούσα ροή σαν το τρεχούμενο νερό ή τον ηλεκτρισμό. Οι τεχνικές αλλαγές, ψηφιοποίηση, διαδίκτυο, social streaming κτλ. Σαρωτικές και αλλεπάλληλες προδίκαζαν μεταξύ άλλων κάποτε το ένδοξο τέλος του βινιλίου από την αγορά, αλλά είπαμε, γυρίζουν οι καιροί, οι κύκλους κάνουν, ποτέ δεν ξέρεις, γι' αυτό μην πετάς τίποτα. Πώς πάει η Μπαρμπαστρούμφ? Θα μας πει σήμερα από νωρίς τι γίνεται. Ζέστη έβγαλε έξω πάλι, 21 Ιουνίου σήμερα, μη μας μπλέκεις με ψηφιδωτά σαν και εκείνα της πανέμορφης Ραβένας. Εντάξει, εντάξει φίλες και φίλοι. 21 Ιουνίου 1948, σαν σήμερα, η δισκογραφική εταιρεία Columbia καθιερώνει τους πρώτους πετυχημένους δίσκους μεγάλης διάρκειας από βινήλιο. Και εσείς καθίστε αναπαυτικά, αλλά προσοχή. Ούτε μνημόσυνο κάνουμε, ούτε ερχόμαστε ως γκριζομάλιδες παλαιοί και έμπειροι να σας πούμε «Έρε στα δικά μας τα χρόνια». Όλα τα χρόνια ωραία είναι, φίλες και φίλοι. Φτάνει να μπορείς να τα απολαύσεις όπως πρέπει. I got a dusty old pile of vinyl records sitting on my floor. I've played each one of them over and over dozens of times more. All I've got is a beat up chair, a mattress, a fork, another to spare, and that dusty old pile of records on my floor.
I got Willie Waylon and Woody Guthrie, Jimmy Buffett, I love it, and Bobby Gentry, Jerry Jeff, Bob Dylan, Donnie Fritz, Dead in the Doors, Patsy Cline, John Prine, and more. I got Jackson Brown, Towns, Van Zandt, Zeppelin, Leonard Skinner, Mary Chapin, Doc Clark, Van Halen, got Aretha, Chris Keith, Sykes, and Country Joe, and he's singing with the fish, you know. I got Emmy Lou, U2, and Arlo, James Taylor, Jimmy Rogers, Hank Williams, Mojo Nixon, Hendrix, Haggard, and a whole lot more. In that dusty old pile of vinyl records I got sitting on my floor. I was standing in an airport line. One bag I had all my clothes, the other was all them old records of mine. The lady said I could only bring one bag. I had two, I would drag. I had to jump on the plane and I'd leave all my clothes behind. But I got a Willie Waylon and a Woody Guthrie, Jimmy Buffett, I love it, and a Bobby Gentry, Jerry Jeff, Bob Dylan, Donnie Fritz, Dead in the Doors, Patsy Cline, John Prine, and more. I got Jackson Brown, Towns, Van Zandt, Zeppelin, Park, Van Halen, Rita, Chris, Keith, Sykes, and Country Joe. When he was playing with the fish, you know. I got Emmy Lou, U2, and Arlo, James Taylor, Jimmy Rogers, Hank Williams, and Mojo Nixon, Hendrix, Haggard, and a whole lot more. I got all the Booker T's, Tom T, Halls, Bobby Bear, Belafonte, and the New York Dolls, Billy Joe, Jimmy Croce, Kiss Crosby, Stills, and Nash, John June, and the Roseanne Cash. I got Forbert, Frommo, Stevie Ray, T-Birds, Yardbird, Sam and Dave, and it's some of y'all might have guessed already. I got piles and piles and piles of Tom Petty. In that dusty old pile of vinyl records I got sitting on my floor.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπλος είναι στο μικρόφωνο, Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, στους φίλους που μας ακούν από τη δουλειά τους. Ο δίσκος βινιλίου θα είναι το αντικείμενο του πόθου στα σημερινά μας τραγούδια, φίλες και φίλοι. Todd Snyder και Vinyl Records, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε. Και ποιον δεν έχει σε δίσκο ο ήρωας του τραγουδιού, το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε. Jerry Jeff, Bob Dylan, Donny Fritz, The Dead, τους Doors, τους U2, όλο τον καλό τον κόσμο του παγκόσμιου πενταγράμμου. Σχετικά θα είναι και τα τραγούδια τα οποία θα ακολουθήσουν. Τι είχε προηγηθεί όμως μέχρι την ιστορική μέρα της 21ης Ιουνίου του 1948? Μη μας πεις για πολέμους, έτσι? Όχι, δεν θα σας πω για πολέμους. Ακούστε όμως. 1806 και ο Άγγλος φυσικός Thomas Young ηχογραφεί τη δόνηση ενός πυρουνιού σε έναν κύλινδρο από κέρι. Δεν μπορεί βέβαια να αναπαραγάγει την ηχογράφησή του λόγω έλλειψης της ανάλογης τεχνολογίας. 1806 είμαστε. Χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1857, ο Γάλλος Λεόνς Κοντε Μαντιβίλ εξελίσσει τον φωνοαυτόγραφο με τον οποίο μπορεί να ηχογραφεί ήχους. Ο αέρας που παρήγαγε το κύμα του ήχου μετακινούσε μία μεμβράνη και αυτή με τη σειρά της την τρίχα ενός γουρουνιού. Πάλι όμως, όπως και ο Thomas Young, δεν μπορούσε να αναπαραγεί τον ήχο. Το είπαμε πολλές φορές. Οι Γάλλοι δεν είναι επεξεγέλαση. Και γιατί το λέμε αυτό? 1877 και ένας άλλος Γάλλος, ο Charles Clos, αυτή τη φορά θα σκεφτεί και θα κατασκευάσει ένα μηχάνημα που ηχογραφεί αλλά και παίζει ξανά τον ηχογραφημένο ήχο. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να βρει χρηματοδότη. Είναι αυτό που έλεγε και ο φίλος μου ο Κωστής. Ιδέες έχουμε, Αθανάσιε, λεφτά δεν έχουμε. Την ίδια χρονιά όμως ο Thomas Edison κατασκευάζει την πρώτη μηχανή ηχογράφησης και απόδοσης του ήχου, τον φωνόγραφο. Τυχαία πλάκα-πλάκα, δοκιμάζοντας κάποιες τεχνικές για τον τηλέγραφο. Πρώτη του ηχογράφηση, η ίδια του η φωνή. Δισκάκι βέβαια δεν έχουμε ακόμη στα χέρια μας, αλλά θα αποκτήσουμε. 1881 ο Charles Stainter κατασκευάζει το πρώτο ηχογράφημα σε χάραξη παράλληλων αυλακιών, όλα σε ένα κέρινο κύλινδρο που κατόπιν κάλυψε με χαλκό. Δεν μπορούσε όμως να τους αναπαραγαγεί. Φτού να πάρει, έτσι δεν είναι? Όπως και να έχει, το 1885 ο Chichester Bell και ο Charles Stainter εξέλιξαν σε συνεργασία το γραφόφωνο, χρησιμοποιώντας πλέον έναν σταθερό κύλινδρο υπενδεδημένο με κερί, και δύο χρόνια αργότερα, να το σπάλει ο Έντισον, αναβαθμίζει τον φωνόγραφό του. Χρησιμοποίησε και αυτός κέρινο κύλινδρο, αλλά με ηλεκτρικό μοτέρ και όχι χειροκίνητο, γεγονός που του έδινε σταθερές στροφές και πολύ πιο καθαρό ήχο. Και άλλα πράγματα έχουμε πει όμως από αυτήν την εκπομπή. Όπως για παράδειγμα, ταξίδι τεχνολογικό χωρίς έναν Γερμανό δεν γίνεται. Το 1888 ο Έμιλ Μπερλίνερ, μετανάστης στην Αμερική, εφευρίσκει το γραμμόφωνο που παίζει επίπεδους δίσκους 7 ιντσών που έπρεπε να γυρίζουν με τη ταχύτητα των 30 στροφών το λεπτό, χειροκίνητα όμως. Αυτούς μάλιστα τους δίσκους, σε αντίθεση με τους κυλίνδρους, μπορούσε κανείς να τους ανατυπώσει μαζικά σε σκληρό PVC, πολυβινιλοχλωρίδιο, ή αλλιώς βινίλιο. Βινίλιο, είπα. Στη χημεία, βινίλιο ή εθενίλιο είναι η χαρακτηριστική ομάδα άνθραξη υδρογόνο, άνθραξη υδρογόνο 2, δηλαδή το μόριο του εθενίου μείον ένα άτομο υδρογόνου. Για να ξέρετε και σε ποια εκπομπή βρίσκεστε. Ένα βιομηχανικά σημαντικό παράδειγμα είναι το χλωρεθένιο, πρόδρομη ένωση του πολυβινιλοχλωρίου, ενός πλαστικού που συνήθως είναι γνωστό, για να μην μπερδευόμαστε με το πολυβινιλοχλωρίδιο, ως βινίλιο. Η ετυμολογία του βινιλίου προέρχεται από το λατινικό vinum, δηλαδή κρασί, λόγω της σχέσης του με την εθανόλη. Ο όρος αυτός, το βινίλιο δηλαδή, επινοήθηκε από τον γερμανό χημικό Hermann Kolbe το 1851. Κάπου εκεί που λέτε, δηλαδή λίγο πιο μετά, δηλαδή περίπου 30 χρόνια πιο μετά, εν έτη 1889, ιδρύεται η Columbia Phonograph Company από τον Edward Easton και αρχίζει έτσι η μαζική κατασκευή γραμμοφώνων. Η επιτυχία είναι άμεση, παρόλο που εκείνη την εποχή προωθούνταν η ηχογραφημένη μουσική μέσω των Nickel Jukeboxes. Τα Nickel Jukeboxes γίνονται πολύ δημοφιλή κατά τη διάρκεια της μεγάλης οικονομικής χρήσης, χρησιμοποιούσαν μεταλλικούς κυλίνδρους που μπορούσαν να αλλάζουν κλακ-κλακ πάνω-κάτω. Nickel Jukebox γιατί? Διότι με ένα Nickel, ένα cent δηλαδή, άκουγαν μουσική 10 άτομα ταυτόχρονα. Το 1894 η Αμερικανική Gramophone Company του Emil Berliner κατασκευάζει και πουλά πάνω από 1000 γραμμόφωνα, μερικά από αυτά με ηλεκτρικό μηχανισμό. Πουλούν επίσης πάνω από 25.000 δίσκους 7 ιντσών σκληρού πλαστικού βινιλίου. Κάτι για jukebox, είπαμε νωρίτερα έτσι, φίλες και φίλοι, jukebox Saturday Night και Glenn Miller. Mopping up soda pop Ricky's to our heart's delight. Dancing to the swingaroo quickies, jukebox Saturday night. Goodman and Kaiser and Miller help to make things bright. Mixing hot licks with vanilla, jukebox Saturday night. They put nothing past us, me and Honey Lamb. Making one coke last us till it's time to scram. Money we really don't need that. We make out all right. Let the other guy feed that jukebox Saturday night. After sipping a soda, we got a scheme. Somebody else plays the record machine.
It's so easy to say pet names when you listen to the trumpet of Harry James.
Τεξ Μπρέκε και Μάριον Χάτον στα φωνητικά σε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι του Γκλεν Μίντλερ με τίτλο Jukebox Saturday Night. Γιατί πάρα πολύ απλά, με ένα απλό σεντ εκεί, Σάββατο βράδυ, μια χαρά πολλής κόσμος διασκέδαζε. Και αυτή είναι η σουίτα από τον Κάριο Θράφστ. Ο Έντισον όμως δεν θέλει να βγει από το παιχνίδι. Και έτσι, το 1895, ανταγωνιστικά με την US Gramophone, παράγει μαζικά τον φωνόγραφο και τους αντίστοιχους κυλίνδρους. Προσθέτει μάλιστα την κλασική χωάνη, που αυξάνει αρκετά την ένταση της μουσικής. Ένα χρόνο αργότερα, ο Fred Gerzberg ανακαλύπτει ότι το σκληρό βερνίκι λειτουργεί καλύτερα για την ηχογράφηση ήχου μουσικής. Δίσκος βινιλίου και κύλινδρος χτυπιούνται σκληρά στην αγορά, στην αυγή του 20ου αιώνα. Κάπου εκεί, το 1901, ο Eldridge Johnson, ιδρυτής της Talking Machine Company, ενώνει την εταιρεία του με την εταιρεία του Emil Berliner για να ιδρύσουν την Victor Talking Machine, που θα χρησιμοποιήσει τον Little Nipper. Το θυμάστε? Το σκυλάκι με το γραμμόφωνο ως έμβλημα. His master's voice, έτσι. Και μέχρι το 1904, θα παρουσιάσουν και τους δίσκους διπλής όψεως. Μάλιστα, το 1906 η Victor Talking Machine παρουσιάζει το Victrola, που περιείχε ένα μηχάνημα αναπαραγωγής τοποθετημένο κάθετα, μηχάνημα που έγινε ανάρπαστο στην αγορά και υπήρξε το πλέον διαδεδομένο μηχάνημα αναπαραγωγής μουσικής στην εποχή του. Το 1909, φίλες και φίλοι, γεννιέται αυτό που λέμε το άλμπουμ. Ο όρος άλμπουμ χρησιμοποιείται για πρώτη φορά για να αναφερθεί στην ηχογράφηση αυτού που ακούμε, της σουίτας του Καριοθράφστη, που λόγω της διάρκειάς του αποτυπώθηκε σε 4 διπλής όψεως δίσκους που φυλάσσονταν σε μια ενιαία συσκευασία με το πρώτο καλλιτεχνικά δημιουργημένο εξώφυλλο δίσκο. Καλά, μιλάμε όποιος το έχει αυτό στο σεντούκι του, από πάπου προς πάπου όπως αντιλαμβάνεστε, αν κάνει και το βγάλει σε πληστηριασμό, θα αγοράσει τη μισή Αμερική έτσι για την πλάκα του. Αλλά βέβαια αυτομάτως θα μπει και στη λίστα των ηλιθίων. Ηλίθιο ενδεχομένως μπορείτε να με πείτε και εσείς τώρα, αλλά προτιμώ να αφήσω την τελευταία μου ανάσα γνωρίζοντας πως έχω στα χέρια μου τη σουίτα του Καριοθράφστη παρά σε μια έπαυλη αγορασμένη από την πώλησή του. Τελικά, οι επίπεδοι δίσκοι θα ξεπεράσουν τους κυλίνδρους, ενώ Edison θα κυκλοφορήσει και αυτός τα περίφημα γραμμόφωνα Diamond, παράλληλα με τους αντίστοιχους δίσκους. Και έτσι φτάνουμε στο ιστορικό έτος 1917 και το τραγούδι Livery Stable Blues των Dixie Jazz Band One Step. Μιλάμε φίλες και φίλοι για την πρώτη ηχογράφηση jazz μουσικής. Ήταν 26 Φλεβάρι από την Victor Talking Machine. Αντιπαραθέσεις για αυτή την πρώτη jazz ηχογράφηση συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, καθώς και η μουσική των Dixieland Jazz Band ήταν όλοι λευκοί και είναι αρκετοί αυτοί που υποστηρίζουν ότι κλέψανε τη μουσική από κάποια μπάντα μαύρων της Νέας Ορλεάνης. Το 1921 όμως η δημοτικότητα του ραδιοφώνου θα φέρει και την πρώτη κρίση στις πωλήσεις δίσκων. Και ένα χρόνο αργότερα, ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες αποκτούν το δικαίωμα να βγάζουν δικούς τους προνόμιο και τεχνογνωσία που κατήχε μέχρι τότε μόνο η Victor. Μέχρι τότε όμως, ο δίσκος είχε ημερομηνία λήξης, φίλες και φίλοι. Μιας και η ακίδα αναπαραγωγής όχι απλώς τους χάραζε, τους έσφαζε. Και έτσι, το 1927, μια ελαφριά, ως φτερό βελόνα, θα κατασκευαστεί από τον Charles Bruce. Ονομάστηκε Piezo Electric, πιεζοηλεκτρική δηλαδή. Και ευτυχώς δεν κατέστρεφε τους δίσκους. Το 1941 ο Alan Blumlein εφευρίσκει την ηχογράφηση στέρεο που τότε ονομάζει binaural. Στα εργαστήρια της Bell, Telephone και EMI ζητά από τον Alan Blumlein να εγκαταστήσει το σύστημα στερεοφωνικής ηχογράφησης στα στούντιο της Abbey Road στο Λονδίνο, που την εποχή εκείνη ήταν τα μεγαλύτερα στούντιο στον κόσμο. 1940, ταραμ, το βινήλιο θα αντικαταστήσει ως υλικό το βερνίκι στην κατασκευή δίσκων. Είναι αυτό που είχε πει κάποτε το Κεδίκογλου. Εδώ τελειώνουν όλα και τελειώνουν οριστικά. Και όλα αυτά λόγω της έλλειψης πρώτων υλών. Αποτέλεσμα, τι λέτε, της εισβολής των Ιαπώνων στη Νότιο-Ανατολική Ασία. Για την ακρίβεια, μέχρι να βρεθεί υποκατάστατο υλικό, η παραγωγή δίσκων είχε σταματήσει εντελώς. Ενώ, προσέξτε, το 1941 για πρώτη φορά τι έχουμε? Disc jockeys, δηλαδή άτομα με τον απαραίτητο εξοπλισμό, μηχανήματα, δίσκους και έναν ηλεκτρικό ενισχυτή ήχου, που γίνονται αρκετά δημοφιλή, μιας και διασκεδάζουν τους στρατιώτες, και όχι μόνο τους στρατιώτες, στην Ευρώπη και την Ασία κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αρχήγη γενομένης από τις υπόγειες παράνομες δισκοθήκες ή αλλιώς δισκοθήκ στο κατεχόμενο Παρίσι. Έτσι προκύπτηκε η δισκοτέκ, φίλες και φίλοι. Το swing αντιστέκεται με ένδοξο τρόπο στο Τρίτο Ράιχ και ο πόλεμος, χάρη στους γίγαντες του Λένιγκραντ, τελειώνει κάποια στιγμή με νίκη των δικών μας. I got a stack of records here, a stack of records there. I got records scattered all over everywhere, but I'm looking for one that I can't find. The one where the guitar plays so fine, 'cause that's the only song that my baby likes to hear. Looked high and low, everywhere I know, I can't find the one that my baby loves. So tell me, what am I gonna do? 'Cause that's the only song that my baby likes to hear. It goes. Through the records an hour or two, and I've about decided what I've got to do. I'm gonna get me a guitar and learn to play. I'll serenade my baby night and day. Then I'll play the song that my baby likes to hear. I'll go.
records here, a stack of records there. I got records scattered all over everywhere, but I'm looking for one that I can't find. The one where the guitar plays so fine, 'cause that's the only song that my baby likes to hear. It goes...
Κώστας Χριστιανός είναι σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΗ και στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ήταν το Stacker Records από τον Tom Toll. Μια ντάνα από δισκάκια, δηλαδή, σε ένα σπίτι κάποιου λάτρη του βινιλίου. Σας το είπαμε και στην αρχή, σας το λέμε και τώρα, διότι φτάσαμε 21 Ιουνίου 1948, σαν σήμερα, και η δισκογραφική εταιρεία Columbia καθιερώνει τους πρώτους πετυχημένους δίσκους μεγάλης διάρκειας από βινίλιο, τα λεγόμενα 33άρια. Τα βινίλια της δεκαετίας του 50 και του 60 είχαν βάρος 180 με 200 γραμμάρια. Με το πέρασμα των χρόνων, κυρίως κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70, οι δισκογραφικές εταιρείες, με αφορμή την μεγάλη πετρελαϊκή κρίση, μείωσαν το βάρος των δίσκων σε 120 με 140 γραμμάρια, αυξάνοντας, όπως καταλαβαίνετε, τα ίδια αστρονομικά τους κέρδη, αφού με την ίδια ποσότητα πρώτης ύλης κατασκεύαζαν πολύ περισσότερους δίσκους. Και βέβαια, από τη στιγμή που το βινήλιο κυριάρχησε στην αγορά, άρχισαν και οι παραγωγές των κατηγοριών του. Τι εννοούμε? Οι δίσκοι βινιλίου παράγονται πλέον σε τρία βασικά μεγέθη που αντλούν την ονομασία τους από τη διάμετρό τους. Έτσι μιλάμε για δίσκους 7 ίντσων, 10 ίντσων και 12 ίντσων. Η ακριβής διάμετρος ενός δίσκου 12 ίντσων είναι 11,89 ίντσες ή αλλιώς 30,2 εκατοστά. Η ακριβής διάμετρος ενός δίσκου 10 ίντσων είναι 9,84 ίντσες ή 25 εκατοστά. Και τέλος, η ακριβής διάμετρος ενός δίσκου 7 ίντσων είναι 6,89 ίντσες ή αλλιώς 17,5 εκατοστά. Τα αρχικά LP σημαίνουν long play ή αλλιώς σηματοδοτούν το long playing album και αφορά στους δίσκους μεγάλης διάρκειας. Η μέση κανονική διάρκεια οριοθετείται ανάμεσα στα 30 και 45 λεπτά. Τα άλλα τα αρχικά, τα EP, σημαίνουν extended play. Παρόλο το χαρακτηριστικό του, το εκτεταμένο δηλαδή, το EP έχει μικρότερη διάρκεια από το LP και αφορά τα άλμπουμ μικρότερης διάρκειας. Το mini LP είναι 12 ίντσο βινήλιο που συνήθως περιέχει 4 έως 6 τραγούδια και η μέση διάρκειά του κυμαίνεται ανάμεσα στα 15, σπανίως θα φτάσει τα 25 λεπτά. Το maxi single ως όρος άρχισε να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70 και αναφερόταν αρχικά σε δισκάκια 7 ίντσων που περίχαν ένα τραγούδι στη μία πλευρά και δύο στη δεύτερη. Αργότερα το maxi single κυκλοφορεί σε βινήλιο 12 ίντσων έτσι ώστε να υπάρχουν λιγότερες αυλακώσεις ανά ίντσα, γεγονός που ευνοεί την υψηλότερη στάθμη εγγραφής. We'll be right back. Το maxi single περιλαμβάνει συνήθως 3-4 τραγούδια, δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις των δύο και έγινε δημοφιλές αρχικά στους disc jockeys χορευτικής μουσικής, καθώς συχνά περιλάμβανε και χορευτικά remix, διασκευές δηλαδή των πρώτων εκδόσεων των τραγουδιών. Και βέβαια μπήκε κάποια στιγμή και εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να υπάρχει το εξής δίλημα: βαρύ βινήλιο ή ελαφρύ βινήλιο, δηλαδή χοντρός δίσκος ή ψηλός. Κοιτάξτε, το βαρύ βινήλιο έχει δεδομένη μηχανική ανωτερότητα απέναντι στο ελαφρύ, καθώς παρουσιάζει χαμηλότερους κραδασμούς και εξασθενεί πολύ αργότερα. Επίσης, καθώς τα αυλάκια των λεπτότερων δίσκων είναι πιο ρηχά, η καταγραφή του σήματος είναι χαμηλότερη και ως εκ τούτου οι κατέχοντες pick-up γνωρίζουν, μας αναγκάζει να ανεβάζουμε την ένταση, με συνέπεια πολλές φορές την παραμόρφωση του ήχου. Επίσης, οι λεπτότεροι δίσκοι είναι πιο επιρρεπείς στις τρευλώσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του πρεσαρίσματος στο εργοστάσιο. Συν της άλλης, άμα σου πέσει το ελαφρύ δισκάκι, τότε τι να σας πω. Εγώ προσωπικά ούκο λίγες φορές έχω μεταμορφωθεί στον ανεπανάληπτο τερματοφύλακα της Εθνικής Κολομβίας του 80 Ρενέ Χιγκίτα, προκειμένου να σώσω την κατάσταση πριν δω τους Πόγκους ή τον Πετρολούκα Χαλκιά να γίνονται κομμάτια. Βέβαια κάποιος άλλος θα ρωτούσε, μαύρος δίσκος ή έγχρωμος? Κοιτάξτε, η διαφορά του έγχρωμου από το μαύρο δίσκο είναι κυρίως αισθητική. Υπάρχει άποψη των πολύ ψαγμένων βινιλιολατρών ότι το μαύρο βινίλιο είναι ποιοτικά ανώτερο από το έγχρωμο, καθώς ο μαύρος άνθρακας που προστίθεται κατά τη συμπίεσή του δίνει και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Ωστόσο, δύσκολα κάποιος μπορεί να καταλάβει τη διαφορά. Και επιπροσθέτως, θα έχει στην κατοχή του ένα όμορφο, αν είναι έγχρωμο, και πολύ συχνά συλλεκτικό βινίλιο, καθώς τα έγχρωμα αντίτυπα συνήθως παράγονται σε περιορισμένο αριθμό. Θα άντεχε το βινίλιο. Nothing lasts forever. Τίποτα δεν κρατεί για πάντα. Και όπως με πολύ ενδιαφέρον τρόπο παρατηρεί σε άρθρο του ο Γιάννης Μαρούδας, σεναριογράφος και καθηγητής στο τμήμα κινηματογράφου του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, πρώτος σφεντεριστής του θρόνου υπήρξε η κασέτα. Ελαφρότερη, φορητή, ιδανική για το αυτοκίνητο και για το δρόμο. Θυμάστε τα Walkman, καθώς και για πολλαπλές αντιγραφές μέσα στη δεκαετία του 80, προσπέρασε το βινίλιο σε πωλήσεις, αλλά και μεγέθυνε, θα λέγαμε, τους συνολικούς τζίρους της ηχογραφημένης μουσικής. Jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a-singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rocking pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. Caught the rolling off the writer sitting down at a rhythm review. A roll over Beethoven, they're rocking in 2x2. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. She wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock.
long as she got a dime, the music won't never stop. I roll over Beethoven, 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 dig to the rhythm and blues.
Ακούσαμε το τραγούδι Roll Over Beethoven από τον Jack Berry του 1956. Και βέβαια πρέπει να σας πούμε την ιστορία του συγκεκριμένου τραγουδιού, γιατί είναι ιδιαίτερη. Από το εξώφυλλο θα μπορούσε κανείς να καταλάβει ο Jack Berry με την κιθάρα του στα χέρια και ακριβώς δίπλα του ένα αγαλματάκι του Beethoven, το οποίο είναι έτοιμο να γκρεμιστεί. Πώς προέκυψε αυτό το τραγούδι, το οποίο στα ελληνικά θα μπορούσε να ήταν στριφογύρνα Beethoven? Ναι, στριφογύρνα πού Beethoven? Στο μνήμα σου. Και πες μάλιστα και του Τσαϊκόφσκι τα νέα, όπως λέει μέσα το τραγουδί. Γιατί? Διότι ο Chuck Berry, φίλες και φίλοι, είχε μία αδελφή, την συμπαθέστατη Lucy, η οποία ήταν ένα κορίτσι οδείου, πάρα πολύ κατατοπισμένο σε ζητήματα πιάνου, η οποία ως επιτοπλίστων ήθελε να κάθεται περισσότερες ώρες πάνω στο πιάνο προκειμένου να κάνει τις ασκήσεις της πάνω στην κλασική μουσική. Από την άλλη είχε έναν αδερφό, τον Chuck Berry, ο οποίος αυτοδίδακτος ήθελε να κάθεται και αυτός με τη σειρά του πάνω στο πιάνο, προκειμένου όμως να παίξει blues, να παίξει rock and roll κτλ. Κτλ. Από αυτήν εδώ την ιδιαιτέρως τρυφερή πάλι μεταξύ των δύο αδελφών, ανάμεσα στον Chuck Berry και την Lucy, προκύπτει το συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι σαν να λέει ο Chuck Berry στο Beethoven: γύρνα στο μνήμα σου τώρα που ακούς εμάς τους ροκεντρολάδες να καθόμαστε πάνω στο πιάνο και να παίζουμε άλλα τραγούδια, και άμα θα τα ακούσεις, πες και στον Τσαϊκόφσκι τα νέα. Γεροσιλία, έτσι. Κακά τα ψέματα. Το αποφασιστικό πλήγμα, ωστόσο, φίλες και φίλοι, στο βινήλιο το κατάφερε το ψηφιακό CD. Το γυαλιστερό δισκάκι των 12 εκατοστών από το 1982 που πρωτοεμφανίστηκε στο εμπόριο διέγραψε μια θεαματική τροχιά. Μέσα σε 7 χρόνια είχε ξεπεράσει σε πωλήσεις άλμπουμ τους δίσκους και 4 χρόνια αργότερα την κυρίαρχη ακόμη τότε κασετίνα. Κασέτα, με συγχωρείτε. Το 1989 ήταν για πολλούς η χρονιά ορόσημο, όταν οι μεγάλες δισκογραφικές αποφάσισαν να επιταχύνουν την ψηφιακή μετάβαση, καταργώντας στους μαγαζάτορες, θα το θυμούνται οι παλαιότεροι, την δυνατότητα επιστροφών βινιλίου και περιορίζοντας τις επανεκδόσεις των καταλόγων τους σε δίσκους. Προς όφελος βέβαια του πολυδιαφημιζόμενου και σαφώς ακριβότερου CD. Μέσα στη δεκαετία του 90, το πολυκαρβωνικό οπτικό δισκάκι, όπως είναι η ονομασία του, βρέθηκε να μονοπολεί τη δισκογραφία, οθώντας τους καταναλωτές σε αντικαταστάσεις δισκοθηκών και εξοπλισμού, αλλά και σμπρώχνοντας την αγορά στο ζενίθ των εσόδων της. Και βέβαια η αγορά άλλο που δεν θέλει, στα CD του τότε, στα βινήλια του σήμερα, χτύπα τις τιμές μέχρι το Θεό. Και μην ξεχνάμε, είμαστε ακόμα στην εποχή των παχιών αγελάδων, της πλήρους εμπορευματοποίησης, του MTV και των βίντεο κλιπ, των μεγάλων αλυσίδων πώλησης και των superstar, όπως ήταν ο Michael Jackson, η Madonna, όπως οι άλλοι, από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα. Η επανάσταση στη διανομή και την κατανάλωση μουσικής έγινε συνώνυμη με το διαδίκτυο. Και ενώ το τελευταίο γινόταν το απόλυτο υπερμέσο, δικτυώνοντας ολόκληρο τον πλανήτη με επιταχυνόμενους ρυθμούς, η αγορά ξαφνικά άρχισε να φρενάρει. Ποιο ήταν το πρώτο θύμα? Ο τελευταίος βασιλιάς, δηλαδή το CD. Το ψηφιακό δισκάκι κατέληξε δωρεάν προσφορά σε εφημερίδες, σε περιοδικά, σουβέρ για το σερβίρισμα αναψυκτικών για να μην λερώσουμε το σεμέ, μέχρι και σκιάχτρο για τα περιστέρια στο μπαλκόνι. Επίσημος διάδοχός του, το περίφημο MP3, το ελαφρύτερο ψηφιακό φορμάτ που μέσω μεγαλύτερων συμπιέσεων ανεβοκατέβαινε ταχύτητα στο διαδίκτυο και γέμιζε σκληρούς, στικάκια και φορητές συσκευές. Από το 2003 το iTunes της Apple αρχίζει να μονοπολεί το δικτυακό κατέβασμα, όπως λέμε, το digital downloading, το νέο κανόνα για την απόκτηση μουσικής. Μαζί τελειώνει και η εποχή του μουσικού άλμπουμ, καθώς το τελευταίο διαμελίζεται σε tracks, σε κομμάτια δηλαδή, αποσπάσματα που κατεβαίνουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή προς $0.99 έκαστο. Ήτα, ε! Έχει νοσταλγική εικόνα η στροφή ξανά προς το βινήλιο? Έχει. Σαφώς έχει. Έχει όμως και νοσταλγικό χαρακτήρα. Είπαμε, μπορεί. Πάντως κοιτάξτε, σύμφωνα με μετρήσεις, το μεγαλύτερο κοινό είναι παιδιά κάτω των 25, που δεν έχουν καν προψηφιακά βιώματα προς αναπόληση. Έχουν όμως και περίεργεια. Ούτε πάλι μπορεί να εξηγηθεί η στροφή προς το βινήλιο μόνο και μόνο με κριτήρια ποιότητας ήχου. Κάποιοι λένε ότι δεν είναι έτσι. Εγώ το απορρίπτω. Έτσι είναι. Το δισκάκι πάντα θα έχει καλύτερο ήχο. Τέλος, δεν είναι στρατηγική κίνηση marketing των εταιριών, λένε κάποιοι άλλοι, αλλά έρχεται απρόβλεπτα από τα κάτω. Γιατί αυτό το από τα κάτω? Κάτι τέτοιο μαρτυρά η ανεξάρτητη ή και η underground φυσιογνωμία μαγαζιών, κυκλοφοριών και εναλλακτικών δικτύων διανομής. Τι έχει ο δίσκος? Ο δίσκος, φίλες και φίλοι, έχει όγκο. Έχει βάρος, πιάνει τόπο και βαραίνει από πολλές απόψεις τον κάτοχό του. Για να τον βρεις ή να τον ανταλλάξεις, χρειάζεται αναζήτηση σε πραγματικούς τόπους και επαφή με ανθρώπους σε βιωμένο χρόνο. Γι' αυτό και οι ιστορίες, αλλά και οι μνήμες που κουβαλάει κάθε δίσκος, μένουν ανεξίτηλες. Και ακόμα, σε αντίθεση με τις online πλατφόρμες ή τον σκληρό που πετά στα πάντα εκεί μέσα χωρίς δεύτερη σκέψη, το ράφι του μαγαζιού ή της δισκοθήκης έχει περιορισμένη χωρητικότητα. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι γι' αυτό και η κάθε απόφασή μας, τι προμηθεύομαι και τι κρατάω κάθε φορά, έχει την ιδιαίτερη σημασία της, το ιδιαίτερο βάρος της. Και αντίθετα με την απατηλή υπόσχεση αθανασίας του digital, το βινήλιο, όσο παίζεται, παλιώνει, φθήρεται, οριμάζει, όπως και εμείς. Το εξώφυλλο, αν δεν το προσέξεις, σκίζεται, το χρώμα ξεθοριάζει, τα αυλάκια του δίσκου γεμίζουν σκόνη, δακτυλιές. Αν πλημμυρίσει η αποθήκη σου, πάει η δισκοθήκη, έφυγε. Γι' αυτό χρειάζονται φροντίδα και προσοχή. Όπως ένα μωρό. Όπως αυτός ή αυτή που αγαπάτε. Όπως τα λουλούδια του κήπου σας. Ή οτιδήποτε άλλο έχει αξία για σας. Αυτή ήταν η Twitch και το τραγούδι το οποίο κάθε λάτρης του βινιλίου έχει βιώσει ως συνέστημα. Αυτό το I need that record. Χρειάζομαι, έχω ανάγκη αυτό το δίσκο ή αλλιώς θέλω απεγνωσμένα να τον αποκτήσω. Ο δίσκος κουβαλά το κυμπαρλίκι του, φίλες και φίλοι. Δεν υποτάσσεται έτσι εύκολα. Δεν μπορείς να έχεις το pick-up και τη δισκοθήκη πάντα μαζί σου όπου θέλεις εσύ. Ούτε με το δίσκο μπορείς να τρέχεις γρήγορα μπρος-πίσω τα κομμάτια. Δεν τα πηγαίνεις από τη μια συσκευή στην άλλη. Δεν τα αντιγράφεις έτσι εύκολα με τη μία, ούτε τα μοιράζεσαι με ένα κλικ με όλο τον πλανήτη. Η σχέση με το βινίλιο είναι μια δύσκολη σχέση, αλλά αποκλειστική. Που γι' αυτό μάλλον σε πορώνει περισσότερο. Έρος δίχως πέδαιμα δεν έχει νοστιμάδα, αλλά okay, αυτά είναι για αυτούς που επειδή παιδεύτηκαν στον έρωτα, έπρεπε σώνει και καλά να προσδώσουν στο συνέστημα αυτό και μια δυναμική. Λοιπόν, θα κλείσουμε με μια ανατρεπτική ατάκα πριν πάμε στο τελευταίο μας τραγούδι. Το δισκάκι ήταν, είναι και θα είναι η καλύτερη εκδίκωση. Θυμώνεις με το δικό σου, τη δικιά σου. Ξέρεις πώς θα το φαρμακώσεις. Ειδικά άμα ήσουν κορίτσι που φορούσε ψιλοτάκουνο, πέταγες μετά τον καυγά το βινίλιο στο χαλί, ο τύπος έβαζε ένα «Ουφ, δεν έσπασε», αλλά μετά εσύ το κομμάτιαζες με το τακούνι σου λέγοντάς του «Καλά να πάθεις». Άντε τώρα εσύ να σπάσεις CD ή μηχανάκι MP3. Κανένα στυλ, κανένα. Και το στυλ είναι αυτό που πρέπει να μας χαρακτηρίζει. Το στυλ ήταν αυτό που χαρακτήριζε μια ολόκληρη γενιά ρόκερ, στους λεγόμενους glam rock. Από εκείνη την γενιά έρχεται ο Ιαν Χάντερ, ο θρυλικός τραγουδιστής και φωνή των Mott The Hoop, ο οποίος στη συνέχεια στην σόλο καριέρα του έγραψε ένα ιστορικό τραγούδι με τίτλο «Οι παλιοί δίσκοι δεν πεθαίνουν ποτέ». Old records never die και γεια χαρά.
Never die.
our records never died.